Azken 10 urteetako lan eta bizi baldintzak aztertu dituzte Lab Sindikatuaren Iparregoak Fundazioko Oiana Lopetegi eta kideek eta Ikusmiran txostenean ekarri dituzte ba ikerketa honen emaitzak hortaz hitz egiteko eta gehiago jakiteko telefonoaren bestaldean daukagu Iparregoakeko arduradun Oiana Lopetegi. Egunon Oiana.
Bai, egunon Berdin.
Egunon, ia ba gauza asko aztertu dituzu hemen txosten oparoa egin duzu eta gauza asko daude aztertzeko lehenik eta behin orokorrean aipatuko eskatuko nizuke aipatzeko esan duzuen prekarizazio prozesu hori ematen ari dena zertan nabaritu duzuen.
Bai, bueno, guk ondorio orokor nagusia izan da 10 urte hauetan eremu desberdin asko aztertu ditugu, bai lan eremuan emaniko aldaketa, bai eta bizi baldintzetan emaniko aldaketa. Eta atera dugun ondorio nagusia da adierazle gehienek 10 urteetan okerrera egin dutela. Hor, baitare, ikusi izan dugu 2015-2016 inguruan adierazle batzuk behea jo eta ondoren rekuperazio bat izan dutela, baina oroar, ondore nagusia da, Euskal Herriko langileria, orain dela 10 urte baino okerrago bizi dela. Ondore nagusia hori izan da.
Horren barruan gero sartuko gera aipatutako atalez berdinoiek aztertzera, baina beste ondorio nagusi bat edo bezala aurkeztu duzue, arrakalak haunditu egin direla eta sektore ezberdinen artean, ez? Arrakalak beti desberdintasunen erakusle bezala erabiltzen direnak, zeinen artean ikusi duzue haunditu direla?
Bai, bueno, aztertu alezan dugu, beti itzaiten da genero arrakala ninguruan, soldatari buruz itzaiten ari gara kasu honetan, eta genero arrakala ba, gora bera batzuekin ikusi dugu 10 urte hauetan mantendu dela. Estrukturala da, arrakala haundia da, eta estrukturala dela ikusi alezan dugu. Haunditu diren arrakalak, izan dira soldata bajuena, baixuena, korratzen dutenan, eta bataz bestekoaren artekoa, baitare irauten mugatua daukaten kontratua eta mugagabeen arteko arrakala ere dexente handitu da 10 urte hauetan eta igoera handiena izan du gazten soldata eta bataz bestekoaren arteko arrakala izan ere doblatu baino gehiago egin da ehuneko 102 igoera izan du.
Eta aipatzen duzu horiek ere lehenagotik zetozen arrakalak direla eta orain areagotuk dira edo badago lehenago ez zeuden eta orain sortu den arazorik?
Ez, azkenean ikusten duguna da, arazoa estrukturala dela, egiturazkoa dela, eta egia da 2008 ondoren, 2010 eta 2013an Espainiako gobernuetatik emaniko lan eta pentsio erreformen ondorioz azkartu dela, ez? Azkartu dela prekarizazio prozesu hau, lehenagotik ere ia existitzen ziren arrakalak haunditu direla, baina bada sistema beharen arazo bat, ba?
Eta hor,
azken erreformek okertu dutena, bai.
Edo rai patzen zen egin, ez azken reformako 2008ko krisian eta ondorenean hartutako, urrengo urtetan hartutako erabakiek jarri zituzten orengo egoeraren oinarriak.
Hori da. Hori da, baita ere esan behar da, 10 urtetako bilakaera aztertu izan dugu, eta gaur egun krisi berri baten aurrean daukagun eskenatokia hori xedela, ordungo erreformak eta ordungo araudiak bere horretan jarraitzen dute, indarrean jarraitzen dute, eta tamalez ikusten dugu ba orduan krisiari erantzuteko erabilizan filosofiak ere ba arrisku osoa daukala bere horretan jarraitzeko.
Ez, arrisku ugari ikusten dira ere etorkizunerako ikuspegia jarrita, azken 10 urteetan esan duzu, atal ezberdinetan edo esparru ezberdinetan okertu dela egoera, soldatak, pentsioak edo etxe bizitzatera dira kasu, nahiko nuke banan-bana joan hoietan aztertu duzuen edo zeik ondorio atera dituzuen, adibidez, soldaten kasuen badira orain dela 10 urte, baino txikiagoak, batez beste.
Bai, soldaten kasuan ateratako ondorio nagusia izan da arrakalak hasi direla. Lehen aipatutakoa soldaten atalean harturiko ateratiko ondorio nagusia izan da. Arrakaletan jarri dugu arreta eta hori izan da ondorio nagusia. Soldate dago kionez. Gero, bueno, nahi bali maizko atalez atartun gaitezke.
Bai, segi.
Bai, baina, komentatzen dut horren. Aztertu alizan dugun beste elementu garrantzitsu bat izan da negoziazio kolektiboa eta gatazken loturikoa. 2011an eman zen negoziazio kolektiboaren erreforma Espainiar Estatuan eta, bueno, egoizkolerreko larnitzarmenen errealitatea bagoiti bera aldatu zuen. Eta negoziazio kolektiboen arauak aldatu zitun eta horrik usten dugu 2013an jada, 2014an langileek lan hitzarmen baten pean zuen langileko kopuruak izugarri egin zuela behera, ez da? Bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta hau lotu dugu, azterketan lotu dugu, greben bilakaerakin, eta greben bilakaerak esan behar dugu, kurba berdintxua zehatu dula, jarretu dula. 2012-2015 artean jaitsiera nabarmena izan zuten, eta hitzarmenen eskaldurak, olako errekuperazio bat, ehuneko laurogeitik ehuneko hirurogeira jaitsi ondoren, ehuneko hirurogeita seira egota dago, eta esan behar da, harreman zuzena daukala enpresaren eta sektoretan emaniko greba eta konfliktibitatearekin kurba berdin berdina direlako bai Nafarroan eta bai EAen.
Hortarako ere aurkeztu zenutenean txosten honen emaitzen, txostena bera eta emaitzak aurkeztu zen dituztenean hor zure kide batek edo Labeko Igor Arroyok uste ere gora aipatzen zuela ez greben beharra horretarako edo lan hitzarmenetarako kasunetan edo orokorrean lan baldintzak mantentzeko.
Hori da. Hor ikusten duguna da, ratio batzuk hobekuntza bat eman duten 2015 aurrera, eta justu izan da greba kopurua neurtzen dena, konfliktibitatea neurtzen dena, greba kopurua gora egin zuen ez, eta horri balio garrantzitsu bat eman nahi diogu. Benetan, langileen borrokak, emaitzak baditu ze, eta hori balioan jarri garra dago.
Ba ez beharrezkoa da horrelako gauzak ere esplizitatzea konturatzeko ere grebak zertarako egiten diren eta maila orokorrean ere ze emaitza izaten duten. Aipatu dituzu soldatak eta beste ze esparrutako datuak ekarri nahi zenituzten ikusmiran txostenera?
Bai, bestetik pentsioak ere aztertu ditugu. Pentsioetan nesta eman azken 10 urteetan horrelako okerrerako aldaketek, kontrara esango nuke. Bai alargontasun pentsioan eta baita erretiro pentsioen kasuan pentsioen zenbatekoak gora egin dute. Jasotzen duten pentsioen zenbatekoak gora egin dute. Hor, zean nagusiena, arrazoi nagusiena ikusten duguna da, azken hamarkadan erretiratu den langile kopuru handiena, batipat gizonezkoak, bereien laun baldintzak negoziazio kolektibo indartsu baten eta langile borroka indartsu baten ondorioz kontsolidatu zituzten belaunaldi batekoak direla, eta horrez zuzenean eragin duela ondoren jaso ahal izan dituzten pentsioe zenbatekoan. Esan behar da, aurreikusten degula bai pentsioe reformak alde batetik helburu bezala izan dutelako pentsioen gastua murriztea, pentsioen duen kopuruak gora egin duen bitartean, eta bestetik lan erreformek prekaritatea edatu dutenez langileen kotizazio oinarria beherant doalako, hor ikusten dugu ondorengo urteetan pentsioen jasotzen duten zenbatekoak behera egingo duela. Datuak hori izanik, esan behar da oraindik ere pentsioen kopuru haundi batek 1.080 euro azpiko pentsioa jasotzen dituzela.
Euneko berrogeiak?
Izango litzake. Erretiratu dunen euneko berrogeiak 1.080 azpitekan jasotzen du, eta alargunen kasuan euneko 1.070 izango litzake 1.080 azpiko pentsioa jasotzen dutenak, pentsiazio kopurua den, eta euneko 1.070 baino gehiagok 800 euroren azpiko pentsioa jasotzen du. Eta azpimarratu nahi genuke alargunen 1.83 emakumezkoa dela erretiroa jasotzen duten 1.88 ondoan.
Ez, du kezkagarriak horiek, 1.70 alargunen artean esan bezala 1.080 euro baino gutxiago kobratzen ari dela, eta zuk aipatu duzuna ez, oraindik beherago jaistea espero da.
Hori da.
Hor, honek guztiak ere lehenago aipatu dugu pobreziaren irudi orokor bat edo ematen digula, hor kuriositatea genuen ze neurgailu erabili dituzuen pobrezia neurtzeko eta ze emaitza eman dizkizueten?
Bai. Pobrezia neurtzeko erabili ditugu neurgailu bat baino gehiago. Pobrezia arrisku tasa, pobrezia eta gizarte bazterketaren arrisku tasa, bataz besteko errenta baita ere jaso dugu, eta gabezia materiala duten pertsonen kopurua aztertu dugu. Terapiako ondorioak baita ere kezkatzeko dira, pobrezia arriskupean edo EAeko biztanleen 1.18% bizi da, eta Nafarroaren kasuan 1.23%. Kasu honetan ere 1.45% emakumea izango litzake. Emakumea beti pobretzea arriskutasa altuetan kokatzen da. Esan behar da baita ere, eskualde EAen batik bat metropolitan kokatzen dela, arriskutasa altuenak, batipat ba, Bilbo eta Ezkerraldean guruan, eta Nafarroan berriz ba, Ebro arro hortan, ez da? Tuterako herribera, Ebroko herribera, Arga eta Aragoiko herribera hortan kokatzen dira pobrezia arrisku tasa hondienak. Esan behar da, azken 10 urte hauetan, pobrezia eta gizarte bazterketaren arrisku tasa hazi egin dela EAen, 1,5 baino gehiago hazi da EAen, eta Nafarroan ere igoera palago izan arren igo eginda, tasa hau. Beraz, bueno, ba, ikusten dugu lan merkatuko prekarietateak, pentsioen erreformak eta abarrek pobrezian ere eragin nabarmena izan duela. Eta hemen beste aipatzekoa baita ere, soldataren kasuan bezala, hemen ere errenta aztertu dugu, Euskal Herriko langileria jasotzen duen errenta, eta hemen ere aipatzekoa adinen arteko arrakala, arrakala izugarriak dira. Ba, 35 urte azpiko jendeak ba, askoz ere errenta baxuagoa jasotzen ditu besteek baino. Eta azkenik, pobreziaren gaiarekin bukatzeko, ba, gabezia materiala duten pertsonen bilakaera, ezta? Eta hau da, ba, bueno, ezin dudu, aste bete zoporretara gutxienez ezin duten, joan ezin dutenen pertsona kopurua, ustekabeko gaztei aurre egin ezin dienak, atzerapenak dituztenak etxe bizitzaren nagusiko gazten ordainketan, temperatura egokia ezin dutena mantendu, eta abar, ezta? Eta baita ere ikusten dugu, ba, oinarrezko hor, gora bera batzuk izan dira azken 10 urteetan, baina esan behar da, orain 10 urte baino, balio okerragoetan kokatzen gehala. Eta bida, adibidez, ustekabeko gastuei 21% ezin dira aurre egin, Hego Euskal Herrian. Aste bete zoporretara urtean 118% baina gehiago ezin du jun. Eta adibidez, etxe bizitza temperatura egokian 6,3 ezingo luke mantendu, ezta? Eta hor ere, esan bezala, igoera bat, eta datua gaina altua dira. Pintzen hasten bageaz, esan nahi horra denak.
Bai, euneko altuak dira benetan tokatzen direnak, eta ez, esaten zenuen bezala, ez, alde batetik okerrera doaz, eta konturatu behar gara, ze gai sakonetaz eta zelarri eta zari garen hitz egiten, 118 edo 121 bezalako kopuru eta hitz egiten ari garenean, eta guzti honekin lotuta eta pobrezia da soldaten bueno, jetxierarekin etxe bizitzaren arloa ere aztertu duzu, horrela aipatzen zenuten, ba, politika publikoek ez dutela lortu behar besteko emaitzari gutxien ez etxe bizitzaren arazoa konpontzeko.
Ez. Horrezan behar da egu, bueno, Euskal Herri osoan etxe bizitza eskubide subjektibo gisa onartua dagoela, baina onarpen hortatik, ba, etxe bizitza baterako sarbideari dagokionez, ez da aldaketa nabarmenik eman. Etxe bizitza bateko sarbide dagokionez, bueno, azertu ditugu alokairuak soldatarekin, eta baita ere etxe bizitzen prezioak soldatarekin, eta, bueno, ez guarria da, ez, hor, estimatzen da gehienezko prezio onargarria alokairu baten gehienezko prezio onargarria soldata garbiaren bai 130% bideratzea izango litzakela hilabetean, ezta? Eta bai EAen eta bai Nafarroan ba kopuru horietatikan gora kokatzen gea. Ba EAen azken datuak 2018koak ditugu. Ba 149%ko soldata bideratuko luke bataz beste Hego Euskal Herriko langile batek bere alokairura, hor aztertu dugu soldata bakarra jasotzen duen bizi unitatea kalkulok egin izateko, eta emakumeen kasuan 145% izango litzake, ez? Soldataren erdia baina gehiago bideratuko luke alokairura. Eta Nafarroan ere datuak apalagoak izan arren, ba 130%tik gora, orokorra 134%ean egongo litzake, eta emakumeena 128%. Beraz, etxe bizitza baterako sarbidea ba oso mugatua dago Hego Euskal Herrian. Eta baita ere aipatu nahi genuke ba etxegabetzeen ba 100%-iena alokairuzko etxe bizitzetan gertatzen dela, ezta? Eta hor ba txosten batek baino gehiago azaltzen du ba alokairuan biz egoera hasta aurgarrienean dauden pertsonek alokairua lehenesten dutela etxe bizitza bateko sarbideari dagokionez, eta hor garbi ikusten da ba etxegabetze kopurua ba disparatu egiten dela alokairuen kasuan. Orduan, bueno, ondorio nagusiak besteak beste, nahiko txosten sakona denez, ondorio nagusiak ba hoiek izan horiak.
Bueno, ba hortxe ondorio nagusiak esan bezala ez dira bat ere gustagarriak edo desiragarriak eta nahikoa etorkizun iluna irudikatzen dute. Aipatu dituzu datu batzuk, etxe bizitzarenak kasu 2018koak zirela, azkenan bueno, horrela datu zelako ikerketak eta lehenagoko datuak bilduta, baina orain pandemia iritsita espero daiteke dena are eta okerragorago joatea, hoiana.
Bai, guri kezka nagusia horrek eragiten dugu, ez? Ba, gaur egungo errealitatea kezkagarria da, eta gainera, ba, 2008ko krisia, krisiari irtenbide bat, irtenbide esan badakioke, emateko ezarretako filosofia bere horretan dira, eta okerrena dana, orduan ezarretako lege reformek indarrean jarraitzen dute oraindik ere. Beraz, krisionia aurre egiteko hartu daitezkeen neurriek, ba, egiturazko aldaketarik ez badak arte eta aurreko erreformak bertan bera utzi eta beste nola beteko erreformak langileen onurarako izango diren erreforma osoak onartzen ez baldin badira, ba, aurreikus dezakegu, ba, prozesu, azkeneko hamarkadan bizi izan dugun prozesu berdintsu batean sartu gaitezkela.
Ba, ez etorkizun beltza ikusten da, beraz sakoneko aldaketak egoten ez badira aipatzen zenuen bezala, eta hortara joan da, zuek ere txostenaren aurkezpenean edo labeko kideek esan zuten urtarrilerako aurkeztuko dituztela beste neurri batzuk, gizarte segurantzan eta lankodean ere, ba, alternatiba propioak eraikitzeko proposamen bat dago, ez dakit oraindik ere osatzen egongo zarete imaginatzen dut lan hori, baina zer aurreratu dezakezue urtarrilan etorriko denarena.
Bai, hori da. Bueno, azkenen gogoeta, ba, egoera honen aurrean, ba, sindikatuak egin duen gogoeta da, ba, bueno, ba, eraikutzen hasi behar gehala Euskal Herriko langileriak benetan behar duen lankode eta gizarte segurantza propio baten proposamen batean gainean lanketa egiten hasi behar degula, ezta? Eta, bueno, bai, barne eztabaida prozesuan daukagu, ja nahiko osatuta daukagu euskagu lege proposamen horiek, baina barne eztabaida prozesuan eta urtarrietik aurrera ja, ba, beste eragileekin konpartitu, bakoitzaren iritzia entzun, eta denon artean, ba ea posible da nolako lege proposamen batzuen eraikuntza egitea.
Bueno, ba, hortarako urtarrilerako zai gelditu beharko dugu, oraingoz esan bezala ikusmiran txosten honen emaitzak atera dituzue, eta horrek ere oinarri egokia jartzen du edo analisi egokia jartzen du ere sakoneko aldaketa hauek ondorenera proposatzeko. Zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, oian edo nahiko nuke jakin zuri zein impresio orokor ematen dizun ikusmiran txosten honen emaitzak ikusteak?
Jo, ba, bueno, egia da, perzibitzen dan zerbait dela, ez? Aurretik ere perzibitzen zan zerbait dela, baina atalez atal bakoitzan ateratako ondorio hauek ikustea, ba benetan argigarri eta Euskal Herriak behar duen aldaketa horretan, ba, aldaketa nundin nora jo behar duen argitzen dula baita ere, ez da? Eta bai, ba, sensazio gazia, ba, ikusteak benetan nola erazuten pobrezia, soldatetan nola zeragin izan du, eta abarrek, baina baita ere nik uste balio behar digula honek, ba, etorkizuneko oinarriak eraikitzen joateko eta norabide bat markatu alizateko.
Ba, hitz horiekin amaituko dugu elkarrizketa, eskerrik asko Oiana gurera etortzeagatik eta animo hemendik aurrerako lanarekin. Mila esker.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Agur, bai.